15-ші бөлік. Біз күшлілер күшсізлерінің юклерін көтеріп йөрге тиеш. Һәм біз өз-өзебезгә ярарга тиеш түгел. Безнең һәр беребез якыныбызның иманын ныгыту өчен аңа яхшы булсын дип аңа ярарга тырышырга тиеш. Чөнки Мәсих тә үзенә ярарга тырышмады. Бәлки изге язмада язылганча, сине яманлаучыларның хурлаулары минем өстемә төште. Элек изге язмада язылганнарның барысы да, алар биргән сабырлык һәм илһам аша бездә өмет булсын дип, безгә нәсихәт бирү өчен язылган. Сабырлык һәм илһам шыганагы булган Аллаһы, Мәсих Гайса үрнәгенә ияреп, үз арагызда бер фикердә булуны бүләк итсен. Шулай итеп, сез бердәм рәвештә, бер авыздан Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысын һәм атасын данларсыз. Шуңа күрә Аллаһыга дан булсын өчен, Мәсих сезне кабул иткән кебек, бер-берегезне шулай кабул итегез. Шуны әйтәм, ата-бабаларга бирелгән вәгъдә үтәлсен дип, Аллаһының тугрылыклы икәнен күрсәтү өчен, Мәсих яһүдләргә хезмәт итәргә килде. Ул шулай ук Аллаһының башка халыкларга күрсәткән шәфкате өчен алар аны данласын дип тә килде. Чөнки изге язмада шул сәбәпле сине халыклар арасында данлармын, синең исемеңне мактап җырлармын дип язылган. Аннары тагын, әй бар халыклар, Аллаһы халкы белән бергә шатланыгыз диелгән. Һәм тагын, бар халыклар, Раббыны мактагыз, әй бар милләт кешеләре, аны данлагыз дип язылган. Ишагыя да болай ди. Ишай нәселеннән берәү килер, һәм халыклар өстеннән хакимлек итү өчен күтәрелер. Алар аңа өмет баглаячаклар. Изге рухның кудрәте аша өметегез артканнан арта барсын өчен, өмет бируче Аллаһы сезне аңа иман итүчеләрне бар шатлык һәм иминлек белән сугарсын. Имандашларым, мин ышанам, сез игелек белән тулы, бар белем белән сугарылгансыз. Һәм бер-берегезгә үгет нәсихәт бирә беләсез. Шуңа да карамастан, миңа Аллаһы тарафыннан бирелгән мәрхәмәт буенча, имандашларым, сезнең исегезгә төшереп, кайбер мәсьәләләр турында шактый кыю рәвештә яздым. Чөнки Аллаһы үзенең мәрхәмәте белән мине яһуд булмаганнарга Мәсих Гайсаның хезмәтчесе итте. Аның хезмәтчесе буларак, яһуд булмаганнар Аллаһыга яраклы, Изге рух тарафыннан изгеләндерелгән корбан булсын өчен, мин Аллаһының яхшы хәбәрен иғлан итеп, рухани хезмәтен башкарам. Шулай итеп, Мәсих Гайсәнеке булганлыктан, Аллаһыга хезмәт итүем белән горурлана алам. Чөнки яһуд булмаганнарны Аллаһыга буйсынучан итү өчен, Мәсих минем аша кылган гамәлләрдән башка нәрсәләр хакында һич нәрсә сөйләргә батырчылык итмәм. Ул боларны сүз һәм эш белән, галәмәтләр һәм могҗизалар көче ярдәмендә Аллаһы рухының кудрәте белән башкарды. Мин Иерусалимнан Иллюрикун өлкәсенә кадәр йөреп, Мәсих хакындагы яхшы хәбәрне тулысынча җиткердем. Ә башка берәү салган нигезгә кырмас өчен, мин һәр вакыт яхшы хәбәрне Мәсихнең исеме билгеле булмаган урыннарда белдерергә тырыша идем. Изге язмада язылганча, аның хакында ишетмәгән кешеләр күрәчәкләр, һәм ишетмәгәннәр аңлаячаклар дип эшләдем. Моның өчен мин күп тапкырлар яныгызга барырга теләсәм дә, әлегәчә тоткарлыкларга очрадым. Хәзер исә бу төбәкләрдә эшләү мөмкинлеге булмаганга, һәм күп еллардан бирле сезгә барырга бик теләгәнлектән, Испанияга юл тотып, яныгызга барырмын. Анда барышлый сезне күрермен һәм сезнең белән аралашудан бер ни кадәр ләззәт алганнан соң сез мине юлга озатырсыз дип өмет итәм. Ә хәзер изгеләргә хезмәт итү өчен Иерусалимга барам. Чөнки Македония белән Ахаядагы иман итүчеләр бердәмлекләре Иерусалимдагы изгеләр арасындагы ярылларга акчалата ярдәм итәргә риза булдылар. Алар шулай эшләргә карар кылдылар. Һәм дөрестән дә, яһуд булмаганнар яһудләр алдында бурычлы. Чөнки яһуд булмаганнар яһудләрнең рухи фатихаларын уртаклашканга, яһуд булмаганнар матди нәрсәләр белән ярдәм күрсәтергә тиешләр. Мыны башкарып чыккач һәм җыелган акчаны исән имин аларга тапшырганнан соң, мин Испанияга китәрмен. Һәм юл уңайында сезнең яңга тукталып үтәрмен. Яныгызга килгәндә исә Мәсихнең тулы фатихасы белән киләчәгемне беләм. Имандашларым, Роббыбыз Гайса Мәсих һәм рух мәхәббәте белән сезгә ялварам. Минем белән бергә тырышлык күрсәтеп, минем өчен Аллаһыга дуа кылыгыз. Яһудиядәге иман итмәүчеләр миңа зыян китермәсен, һәм Иерусалимдагы изгеләр мин алып килгән акчалата ярдәмне кабул итсен өчен дуа кылыгыз. Шулай итеп, Аллаһы насип итсә, мин шат хәлдә яныгызга килермен, һәм сезнең белән аралашып көч җыя алырмын. Иминлек бирүче Аллаһы сезнең һәммәгез белән булсын. Амин.